Shohlar 3-kitob 5-bob Tir shohi Hiram Sulaymonni otasining o'rniga moy surtib shoh qilib ko'tarishibdi degan xabarni eshitgach ayonlarni uning huzuriga jo'natdi. Hiram Davudni doimo o'ziga do'st deb bilardi. Sulaymon ham Hiram huzuriga ayonlarni jo'natib shu gaplarni aytib yubordi.
Siz bilasizki, otam doimo dushmanlarga qarshi jang qilish bilan band bo'lib, o'zining egasi Xudoga atab bir uy bunyod eta olmadi. Nihoyat, egam otam Davudning dushmanlarini uning oyoqlari ostiga tashladi. Egam Xudo endi menga har tarafdan osoyishtalik ato etdi. Hozirda na g'animim bor, na hujum xavfi bor. Egam otam Davudga Sendan keyin taxtga o'g'lingni o'tkazganimda menga atab uyni u barpo qiladi degan edi. Shuning uchun egam Xudoga atab bir uy qurmoqqa qaror qildim. Endi siz amr bering. Lubnonda menga sadr daraxtlari kesib bersinlar. Mening odamlarim sizning odamlaringiz bilan birga ishlaydilar. Odamlaringizga siz so'ragan haqni beraman. O'zingiz bilasiz. Daraxt kesishda Sidonlik odamlaringizga teng keladigan ustasi bizning oramizda yo'q.
Hiram Sulaymon yuborgan xabarni eshitgach juda xursand bo'lib shunday dedi.
O'sha buyuk xalqni boshqarish uchun egamiz Davudga dono bir o'g'il ato qilibdi. Egamizga hamd va sanolar bo'lsin.
Keyin u Sulaymonga shunday xabar jo'natdi.
Menga aytib yuborgan gaplaringni eshitdim. Sadr va sarv daraxtini kesishni so'ragan ekansan, ehtiyojingni qondiraman. Qarollarim yog'ochlarni Lubnondan dengizga sudrab keladilar. Qayerni tayin etsang, yog'ochlardan sol qilib, dengiz sohili bo'ylab o'sha yerga keltirib beraman. U yerda sollarni yechtiraman. Sen esa olib ketaverasan. Mening ehtiyojimni qondirib, odamlarim uchun oziq-ovqat berasan.
Shunday qilib, Hiram Sulaymonning ehtiyojiga ko'ra sadr va sarv yog'ochlari berdi. Sulaymon esa Hiramning odamlari iste'mol qilsin deb 200 ming tog'ora bug'doy va 40 ming ko'za toza moy berdi. U har yili Hiramga shuncha miqdorda bug'doy va moy berib turdi. Egamiz esa va'dasiga ko'ra Sulaymonga donishmandlik berdi. Hiram bilan Sulaymon o'rtasida totuvlik paydo bo'lib, ular o'zaro sulh tuzdilar. Shoh Sulaymon butun Isroildan 30 ming qarolni majburlab oldi. Navbati bilan oyiga 10 ming nafar qarolni Lubnonga jo'natib turdi. Ular bir oy Lubnonda, ikki oy uyda bo'lishardi. Bu qarollarga Odoniram boshchilik qilardi. Yana Sulaymonning og'ir yuk tashuvchi 70 ming, qirlarda tosh kesadigan 80 ming odami bor edi. Bulardan tashqari qarollarni nazorat qiladigan, ishning boshida turadigan 3300 nafar nazoratchi ham bor edi. Sulaymon amr bergach, ular egamizning uyi poydevorini taroshlangan toshdan barpo qilish uchun yirik marmar toshlarni kestilar. Sulaymonning odamlari, Hiramning odamlari, gabolliklar toshlarni yondilar. Nihoyat, egamizning uyini qurish uchun daraxt va toshlarni hozirlab bo'ldilar.